U kakvoj zemlji želim da živim?
Neravnopravnost, stereotipi i predrasude sa kojima se žene suočavaju gotovo svakodnevno nisu izostali ni u kulturi i umetnosti. Ovaj sektor se smatra onim delom koji treba da ispravlja nejednakosti, da utiče na pozitivne društvene promjene i da ukazuje na probleme tražeći odgovore na njih. Nažalost, neretko su umetnice i radnice u kulturi diskriminisane, a za svoj položaj i ravnopravno mesto sa muškarcima se još uvek bore. Nekoliko organizacija sa nezavisne scene radi na istraživanju koje je u toku, a koje je pre svega usmereno na ispitivanje uslova rada žena u kulturnom sektoru. Ono, između ostalog, pokazuje da preko 1/3 radnica u kulturi i umetnica doživljava neprihvatanje i neuvažavanje kada se nađu na rukovodećim pozicijama. Ovo su podaci iz još neobjavljene studije Rodna ravnopravnost za kulturnu raznolikost, koja će biti dostupa javnosti u celosti na proleće. Jedna od organizacija koja je uključena u taj proces je i Femix, a Tatjana Nikolić iz te organizacije kaže da različite istraživanja svaki put pokazuju da ni u sektoru kulture ne vlada ravnopravnost, kao i, kako Tatjana navodi, u većini drugih oblasti.
Recimo, značajan broj koleginica i dalje doživljava neprihvatanje i neuvažavanje kad se nađu na rukovodećim pozicijama zato što su žene. Mi i dalje ne uspevamo da jednako doživljavamo muškarci i žene kada su nam nadređeni. To je recimo svaka četvrta. To su veliki brojevi. Negde još više, preko 1/3 koleginica u sektoru kulture doživljava sumnju u svoje kompetencije u profesionalnom radu u sektoru kulture od strane kolega, opet zato što su žene i zato što se nalaze na nekim možda pozicijama ili rade neke poslove koji su možda tradicionalno nekako se vide kao muški. Sad, to dovodi do toga da čak 73% koleginica u javnom sektoru kulture ne bi prihvatilo da bude na liderskoj poziciji kada bi bilo ponuđeno. Dakle, čak i u situacijama kada ženama ponudimo da budu na rukovodećim funkcijama, one, videvši kako prolaze druge žene na liderskim pozicijama, to bi odbile i onda to naravno ima svoje dalje posljedice.
Tatjana objašnjava da novac ima veliku ulogu kada pričamo o položaju umetnica i kulturnih radnica.
Pokazuje se da što su veća financijska sredstva u igri, to je manje žena u tom polju. Dakle, nekako polja koja se više vezuju za kreativne industrije, recimo filmska industrija, muzička industrija, televizija, gaming, prosto tamo gde su profitabilnije sfere, tamo ima manje žena, dok sa druge strane u javnom sektoru, recimo u polju biblioteka ili muzeja, dakle polje kulturnog nasljeđa, vidimo veći broj žena i čak i one same izražavaju da je to verovatno zbog toga što u tim poljima, u tim profesijama nema mnogo sredstava. Kada govorimo o parama, svaka četvrta ispitanica u našoj anketi, u našem istraživanju Rodna ravnopravnost za kulturnu raznolikost koju sprovodi Nezavisna kulturna scena Srbije u saradnji sa drugim organizacijama, između ostalog Novosadskom organizacijom Kultura Nova, svaka četvrta koleginica plaćena je manje od muških kolega za isti posao, istu ulogu ili funkciju u sektoru kulture, a u iskustvu svake pete je da se zasluga za zajednički posao ili autorstvo ne pripisa na muškom kolegi ili kolegama. I to stvara jedan zaista utisak neravnopravnosti i jednu atmosferu neravnopravnosti o kojoj ne žele sve koleginice da govore, ali ovi podaci to jasno pokazuju.
Mladi muškarci sa kojima smo mi razgovarali su podeljenog mišljenja, dok neki smatraju da su žene ravnopravne, drugi misle da imaju još mnogo posla na ovom polju.
Smatram da nisu ravnopravne, ali ono što je dobro i što je veliki vetar u leđa i ženama u kulturi, ali i svima nama kao društvu, jeste da ih sve više i više, što obzirom na vreme, sve više i više i sve mlađe i mlađe devojke i žene počinju da se bave kulturom i da ohrabruju druge da to počnu da rade, ali što se tiče položaja, mislim da je on možda ne baš kao u drugim sektorima, možda je malo ovde povlađeniji i zbog vidljivosti i zbog svega, ali da mora da bude još veći i da na tome mora da se još više radi, to svakako.
Smatram da su umetnice, radnice u kulturi nekako možda i više osnaženije i da imaju veći uticaj u kulturi nego sami umjetnici i da su mnogo kreativnije i bolje raspoređene, da mnogo više vladaju tim kulturnim svijetom, mnogo bolje vladaju tim kulturnim svijetom nego sami umjetnici muškoga pola. tako da smatram da, da su one koje to vode na jedan jako dobar način, jako kreativan i lijep način.
Što se tiče pitanja da li su umetnici i radnici u kulturi ravnopravne sa muškarcima u istom sektoru, mislim da nemam tačan odgovor, ali mogu da naslutim da barem na nekom nivou nisu, i to naslučujem na osnovu nekih drugih statistika iz drugih sektora. Jer zašto bi umetnost bila drugačija? Trebalo bi da bude drugačija i oslobađajuća, ali mislim da naše društvo nije toliko daleko doguralo.
Mislim da jesu, jer te umetnike što viđem da nastupaju ili da su izložbe, bilo knjiga ili dela umetničkih slika, vajarskih skulptura, da podjednako vidim i kako muška, tako i ženska imena.
Mislim da nisu podjednako zastupljene, pogotovo na ovim pozicijama koje mi ne vidimo direktno kada smo izloženi kulturi, to je taj visoki menadžment kao što su producentkinje, direktorke, režiserke, mislim da ih ima mnogo manje i mislim da i ovih koji ima, imaju velike probleme baš zbog toga što su žene.
Nakon pesme Titanium Sije i Davida Gete nastavljamo da pričamo o položaju umetnica i žena u kulturnom sektoru.
We'll be right back.
Bila je to pesma Titanium koju izvode Sia i David Geta. Mi danas pričamo o položaju umetnice i žena u kulturnom sektoru. Tatjana Nikolić iz Femiksa kaže da istraživanja pokazuju da su dvostruki aršini kada se radi o uspehu, napredovanju i liderstvu žena. Istraživanje se bavi ženskim liderstvom u muzici, a sprovodi ga Fakultet muzičkih umetnosti i Fakultet dramskih umetnosti.
Mi imamo drugačije očekivanje od muškaraca i od žena i to su prosto rodne uloge koje su i dalje, iako to ne bismo očekivali, prisutne u našem društvu i u kulturnoj sceni, u muzičkoj sceni. Dakle, zaista se recimo od žena na liderskoj poziciji u nekom muzičkom svetu očekuje sve ono što se očekuje od lidera, ali istovremeno i ono što se očekuje od žena, a to je neka vrsta brižnosti, nežnosti, razumevanja, požrtvovanosti za druge, što kao da nije u skladu sa liderskim nekim ponašanjem koje zahteva autoritet, direktnu komunikaciju, strogost i tako dalje. I u očima mnogih kolega te dve stvari su nepomirljive. I zato kada se žene na liderskoj poziciji ponašaju kao što bi se muškarcima dopustilo, to ima negativan efekt. A također kada se ponašaju u skladu sa nekim opet tradicionalno ženskim ponašanjem, to ima opet negativan efekt po njihove uspehe kao rukovodioca. Tako da, eto, to istraživanje baš o liderkama u muzici pokazuje koliko u stvari su dvostruki aršini i koliko moraju da balansiraju između različitih očekivanja i različitih uloga žene u muzici na domaćoj sceni.
Glumica Jelena Galović kaže da položaj glumica zavisi od talenta, od podrške muških kolega i zaleđene koju svako od nas ima, koja je različita, ali ukazuje i na opasne stereotipe koji postoje u svetu glume.
Osnovni problemi toga su, mislim, isti problemi kao što se sve, s kojima se sve žene u Srbiji i u svetu susreću, a to je nedovoljno davanje prostora i važnosti našim glasovima. Pa skrenulo bi pažnju na to da nas i dalje tretiraju kao komad mesa, neki objekat koji treba da se iskoristi za određenu svrhu. Stereotipi, osnovni stereotip je taj da sve glumice žele preko seksa da dođu do uloga i nije neistina da neke i to rade, ali možda je glavno pitanje zbog čega one to rade i zbog čega se vraćamo srednjovekovnom korišćenju tela za razmenu za uslugu. Kao da nemamo drugu vrednost osim da ponudimo svoje telo. Generalno kao i žene, mislim da ako nismo agresivne, jako izdržljive, imamo debele obraze i ne obraćamo pažnju na omalovažavanja, ako nismo tako stvorene, onda je vrlo teško, zato što kao i u svemu moramo biti kao muškarci da bismo dobili jednaka prava. Naravno, onda dobijamo to da smo veštice, nepoželjne smo jer znaju da neće moći da dobiju seks od nas, pa smo samim time odbačene i tako dalje.
Jelena objašnjava i na važnost podrške, deljenja priča i iskustava među koleginicama.
Volela bih da podelim to da trebamo da budemo svesne u kakvom svetu živimo. Nažalost, još uvek postoji brdo predatora koji su na visokim pozicijama i koji sa ogromnim timovima advokata veoma pametno i promišljeno prave korake, pogotovo sada u ovom trenutku kada su se mnoge mlade glumice pokrenule da javno govore o svojim zlostavljačima. Neki su se okrenuli tome da produciraju stvari koje su sadržaj koji pokazuje veliku podršku i zapravo koriste žrtve kako bi pričali njihove priče, ali samim tim naravno zaštitili sebe, ali protiv toga ne možemo baš da se borimo u našem korumpiranom svetu gde novac i mafija vladaju, ali ono što možemo da uradimo jeste da međusobno delimo svoje priče, organizujemo grupe podrške za žrtve i ulivamo im sigurnost da iako se strašne stvari dešavaju, postoji utočište gde uvek mogu da dođu i gde će naći podršku.
Prema Aleksandri Bajić, ni u muzičkoj industriji nije idealno. Smatra da se žena i dalje gleda sa nekim skepticizmom, da se ne shvataju dovoljno ozbiljno i da moraju mnogo više da se trude da bi bile shvaćene ozbiljno, prihvaćene, uvažene kao umetnice.
Nije nemoguće, ali mora se prvo proći kroz gomilu predrasuda i obraćanje pažnje na stvari na koje se kod muškaraca generalno ne obraća pažnje, na primjer izgled, način oblačenja, gestikulacija, ponašanje, na sve se mnogo više obraća pažnje kod žene. Ne znam, različito su mi dosta iskustva lično, krenula sam dosta mlade, oko mene su na sceni u Bačkoj Topoli gde sam ja krenula i odrasla. Sa 14 godina sam već bila u prvom bendu, sve su bili muškarci. I sad, s jedne strane bilo je zaista, sam se osjećala s jedne strane prihvaćeno od određenog broja ljudi dok su drugi izbjegavali da budu u bendu sa mnom jer se pričalo uglavnom da ako žensko je u bendu da će se bend instant raspasti. Dosta bendova me zbog toga odbijalo, zbog toga odbijalo, onda je bilo menadžera klubova koji su bili sjajni za saradnju, s druge strane ih je bilo koji su odbijali da nastupam zato što nisam se oblačila dovoljno izazovno, no, tražilo se od mene da se drugačije oblačim kako bismo radili, što sam naravno odbijala, ali onako dosta sam se osjećala usamljena u svemu tome i uvek kao neki uljez, ali ovaj, kako vreme prolazi, zaista mislim sve više srećem drugih ženskih izvođača i shvatam koliko stvari nisam bila sama u svemu tome i dalje nas je manje mnogo na sceni i nismo imali, mislim imali smo fantastične uzore i prosto ne mogu da verujem koliko su onda te žene morale da budu hrabre da bi opstale na sceni i sad imamo Konstraktu koja je pobedila, koja je ogroman ponos i daje nadu i jako mi je drago što je, eto možemo da kažemo za danas da je to nešto što može da se prihvati u našoj državi. Problem s komentarisanjem oblačenja je najviše o tome što tu ne postoji ništa što žena može da uradi što je okej, okay, ako se oblači izazovnije, ako je to nešto što želi da kako želi da nastupi, onda nije shvaćena ozbiljno, a ako s druge strane prosto ne želi tako da se oblači, ako je onako zatvorenija, skromnija, onda je dosadna i nije dovoljno žensko.
Naravno, ima i onih organizacija koje ženama i njihovim kolektivima pružaju podršku. Mlada radnica kulturi Rena Čučković kaže da ima tu sreću da se osjeća dobro i poštovano u kolektivu u kome radi.
Pa kao mlada devojka, odnosno žena koja radi u kulturi, mogu da kažem da imam tu sreću da se zapravo osjećam jako dobro u svom radnom okruženju, u smislu organizacije u kojoj radim i kolegama sa kojima radim i sarađujem, ali isto tako sam svesna, kao što sam rekla, da zapravo sam imala dosta sreće da budem baš u takvoj poziciji, jer zaista radim u okruženju u kojem je rodna ravnopravnost jedan od prioriteta kako u našim internim odnosima, tako i generalno u radu naše organizacije KAS Polja. Tako da, ja se osjećam ravnopravno u svom kolektivu, ali opet isto tako kažem, svesna sam da to verovatno nije slučaj u mnogim drugim organizacijama i u kulturi, a pogotovo i u drugim sektorima. Nekako kulturni sektor važi za neko polje ili oblast gde su žene dosta prisutne, ali opet sa druge strane, eto, neke istraživanja pokazuju da iako nas ima dosta u kulturnom sektoru, da smo i dalje diskriminisane i da i dalje u većini slučajeva nismo na vodećim pozicijama. To mislim da dovoljno govori o rodnoj ravnopravnosti, odnosno neravnopravnosti u kulturi. Ali da, posebno je zanimljivo raditi kao pritom mlada osoba i žena u kulturi. Naravno nisam imala nikakva neprijatna iskustva u smislu ljudi sa kojima blisko i svakodnevno sarađujem, ali nekako u pojedinim, srećom za mene vrlo retkim situacijama, dešavalo se da zaista moram da se izborim za svoju poziciju i da moram da se izborim za to da me neki potencijalni saradnik ili neko sa kime sam u tom trenutku u komunikaciji hvati zapravo ozbiljno, i kao profesionalca u poslu kojim se bavim, zato što sam pod A mlada i zato što sam pod B žensko, verovatno.
Irena smatra da su problemi kulturnih radnica i umetnica zapravo slični ili isti kao problemi koji muče sve žene.
Tu pre svega mislim na taj fenomen koji sam već pomenula, da se često ne nalazimo na vodećim pozicijama i u onim profesijama u kojima možda činimo većinu zaposlenih. Sa druge strane, nejednaka primanja, nemogućnost ili teže ostvarivanje zdravstvene i socijalne zaštite i naravno pitanja na razgovorima za posao, o planiranju porodice i tome slično.
8. mart je tu da nas podsjeti i nekako istakne sve ono na čemu još treba raditi kada pričamo o položaju žena, a svako od nas bi trebalo svakodnevno da poštuje žene i da ih tretira ravnopravno, bez obzira u kom sektoru rade, čime se bave, gde žive i koliko imaju godina. Žene su odavno počele da menjaju društvo, a odavno je i vreme da društvo podrži i osnaži žene. Ja sam Jelena, a vi ste slušali emisiju U kakvoj zemlji želim da živim.
U kakvoj zemlji želim da živim.